И още един политик в ефира на Радио К2. Чавдар Георгиев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, член на комисиите по правни въпроси и по околната среда и водите. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Трябва да ви кажа, че цял ден ви издирваме. Явно много активен ден имахте.
Днеска беше ужасен.
Да.
В смисъл много натоварен. Извинявам се на вас и на вашите слушатели, че не можах по-рано.
Основно на слушателите. Така, защо беше натоварен ден? Какво правихте? С няколко думи да започнем от там нашия разговор.
Ами знаете, че днеска беше прият един безумен закон, като закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Дясното управляващо мнозинство, включително и представителите на ДПС, отново разделиха обществото и отвориха една тема, която мисля, че вече преодолявахме, но наново пак някой предизвика нейното така отваряне и наново дискутиране в обществото. Именно става въпрос за липса на давност за престъпления, които са извършени в периода 9.9.44, 10.11.89. Общо взето с наказателния кодекс отново тръгнаха да воюват срещу историята и да преодоляват това, което не могат да преодолеят в момента. Да покажат на хората, че днешното развитие на България след прехода е по-добро от това, което е било някога в годините на изграждането на социалистическа България. Това им пречи и с всякакви средства, включително и с нарушение на Конституцията, с използване на законите, тръгнаха да воюват срещу историята и да доказват, че нещо е черно, за да печелят някакви политически дивиденти, очевидно в тази предизборна обстановка.
Да... Тежко е, когато се занимават, особено в предизборна установка, с подобни
текстове. Но най-негативният резултат, искам още веднъж да го подчертая, че отново разединих обществото, липса на единство в нацията, защото знаете, че левите хора винаги са считали, че въпреки аз не съм идеалист и не казвам, че не е имало грешки и дори престъпления, през този период, но през всеки период управляващи извършват по някое представление, но това ли е най-важният въпрос, който днес вълнува хората. Днес хората се вълнуват, имат ли работа, имат ли доходи, какво ще правят децата им, защо бягат в чужбина. И тъй като управляващите не могат да дадат отговор на тези жизненно важни въпроси, тръгнаха пак да воюват с историята и да измислят неща, които и исторически призраци, бих казал, да вадят, за да могат да извлекат някакви политически дивиденти.
Още един закон днес в пленарна зала беше дискутиран. Закона за предучилищното и училищното образование. Един закон, който също предизвиква доста сериозни различия между управляващи и опозиция. Защо вие от опозицията не одобрявате този закон? Какво в него виждате като негатив и защо такива остри дискусии се получават?
Ще кажа няколко неща. Само, разбира се, той е много дълъг закон, не може да го дискутираме в детайли, но първо по отношение на използване на публичните средства, които се дават за образование.
Да.
Ние сме на принципна позиция, че не трябва да се дават държавни средства, обществени средства за образование в частни училища. Това е принципна позиция и тя е ясна, тъй като и без това средствата, които се отделят, не достигат. Когато ние субсидираме и частни училища, където там се търси печалба, а не ефекта образование и качеството образование, не се търсят непазарни фактори да се постигнат. Очевидно не е целесообразно да се изразходят обществените средства за тези училища. Ние не сме против, който има възможност, нека да образува децата си в тези училища, но при условие, че пак повтарям, средствата са ограничени, ние прехвърляме някаква част и обричаме останали обществен сектор на още по-голям финансов недостиг. На второ место, например, да вземем за това кога завършва средното образование, дали в 7-ми или в 8-ми клас.
Така?
много задълбочена дискусия се води. Бяха доказани и с ясни аргументи, че по-добре от гледна точка на развитие на децата, на юношите вече, е основното образование да завършва, извинявам се, не за средно, за основно, да завършва в 8-ми клас. Никой не се съобрази с това, решиха, че може да завършва и в 7-ми клас, когато децата още и не са социализирани в достатъчна степен, за да могат сами да поемат, ако се налага оттам нататък. Или пък друг един въпрос, който е свързан с образованието. Въпросът за професионалните училища и за това как трябва да ги разделяме на професионални, на специализирани и така нататък. В момента не мога да се сетя за точния термин, но измислиха някакъв нов безумен термин, който абсолютно не отговаря на действителността, само и само, за да не приемат разумните предложения, които бяха от страна на опозицията.
Да. Аз не знам дали ще се подобри образованието с този закон, дано да е така, разбира се.
Аз също не съм оптимист.
Но за мене, т.е. по-скоро според мене, не за мене, според мен има два много големи проблема, които и в този закон не забелязвам да намират своето решение. Първо, това е недофинансирането на образованието като цяло. Разбира се, наясно съм, че това зависи от икономиката на страната, но не виждам сериозни данни за обвързване на бизнеса в България с образованието, за да може да се подобри неговото финансиране. И второ, това, че децата на България в немалка част вече се отказват от образование. Значи, или не отиват въобще в първи клас, или след седми клас спират да ходят на училище. Това е един грандиозен проблем за мен. Той се отнася не само до културната идентичност, до израстването духовното на нацията, но и до националната сигурност. Как ще се справим с тези два огромни проблема?
Ами, това управление, като гледам, няма и намерение изобщо да се справи.
Сякаш, да.
За съжаление, вие сте абсолютно права, че това са кардинални, би ги казал, основни проблеми на образованието на младите хора, на децата, на юношите, тъй като те утре би трябвало да са гражданите на тази страна и да поемат в собствени ръце, така да се каже, управлението и дейността в различните сфери.
Да.
Нито е по единия, нито по другия въпрос аз не виждам отговори в този закон или пък не виждам желание от страна на управляващите изобщо да се търси решение на тези така важни въпроси. Нито във връзка с финансирането, нито във връзка с отпадането на деца от образователната степен, от образователната система. Това е абсурдно. Разберете, 21 век, когато ние сме в информационни технологии, да допускаме отпадане на деца и юноши от образователната система е просто престъпление към тях. На какво ги обричаме ние в бъдеще? Какво ще стане от тези хора след 20-30 години, когато технологиите ще са още по-развити, когато обществото ще е изградено на още по-интензивна комуникация и обмен на информация?
Да.
Ние просто ги правим едни задължителни аутсайдери.
Точно така.
Никога няма да могат да се социализират в пълна степен с останалата част в обществото. За съжаление обаче, отново искам да кажа, че тези въпроси не се подлагат на дискусия, поне не и в Народното събрание от управляващите, а те би трябвало да ги задават и да искат общ консенсус, защото
точно така, и те бих...
за мен е приоритет.
Ма именно и
се... Но е най-важната област
точно така,
на бъдещето развитие на държавата и по него трябва да имаме национален консенсус.
И най-важното, и управляващи, и опозиция имате еднакво полза образованието в България да бъде добро. Разбира и децата ни да се ограмотяват по подходящ начин. Тук няма съмнение нито...
Опозиция, мислим за развитието.
Да, трябва това да бъде обединението между вас. Един много важен въпрос. Днес Конституционният съд, вероятно знаете, излезе с решение, че няма да разглежда подадения иск от 114, мисля, народни, или 118 народни представители за бъдещите промени в Конституцията. Какво на практика означава това? Да коментираме този факт. И второ, въпреки всичко, парламентарните групи, които са ангажирани с подписите си за промени в Конституцията, заявиха, че те ще подкрепят на първо четене промените в Конституцията, с изключение на парламентарната група на АБВ. Моля за вашия коментар.
Ами аз мисля, че това е едно правилно решение от Конституционния съд и лично аз и колегите от парламентарната група на БСП Лява България го приветстваме, защото това е нормално решение от гледна точка на конституционния процес, на конституционния механизъм.
Да.
Конституционният съд няма за задача да тълкува или да се произнася по някакви хипотетични бъдещи текстове, които не са факт.
То за това беше и очаквано това решение.
Точно така. И съвсем правилно, и аз го приветствам. Наистина, Конституционният съд влезе в ролята си съвсем отговорно и даде направено решение, според мен. Второ, защо беше направено? Това беше политическа провокация, ако мога така да се изразя, от страна на тези партии, които се опитват да променят по този, няма да употребя силна дума, но бих казал неефективен начин Конституцията в главата съдебна система.
Да.
Защото те искаха по този начин да получат някаква политическа индулгенция за конституционно съобразността на предлаганите от тях промени, които очевидно първо са много оспорими от една точка на конституционно съобразност, второ, по целесъобразност те са абсолютно неефективни.
Да.
Много пъти съм го казал, дори и днес го казах пред някои от вашите колеги. Едни са целите, които се прокламират, а точно обратни решения се залагат в промените на Конституцията.
И как си го обяснявате това? Кой има полза от подобни да неща, подобна
обяснявам
политика?
Обяснявам си го първо с целта да се смени състава на Висшия съдебен съвет. Mm-hmm. И второ си го обяснявам с това да има по-голяма политическа зависимост и контрол от страна на политическите партии, които са управляващи в даден момент върху Висшия съдебен съвет. Искам нещо съвсем простичко да обясня на вашите слушатели.
Да.
Едно е да има контролиран натиск или, как да кажа, да се постигне зависимост прямо един орган, който от 25 членове.
Така.
Значи вие трябва да убедите поне 15-17 от тях. А друго е, когато го разделите на две и когато всеки от тези две половинки ще може да заседава с намален кворум. И както се изчислява, в прокурорската квота ще има случаи, когато заседават само 7 души, 4 от тях да могат да вземат важните решения, които сега искат да се прехвърлят от общия състав на Висшия съдебен съвет върху отделните колеги. Оставям на страна допустимо ли изобщо по Конституция да се разделя Висшия съдебен съвет на две колеги.
Да.
Ето това за мен е очевидно целен резултат от страна на сегашните управляващи и тази своеобразна конституционна коалиция, която иска да промени неясно защо по този начин Конституцията. Единственото обяснение нормално е, че иска да има по-голяма политическа зависимост на съдебната власт, тя да е по-уязвима от външен натиск и съответно те да могат да определят персонално състава на тези, на този орган.
Да. Още един въпрос на кратко. Решението на ЦИК за централна номерация в бюлетините е отменено от вас, така че само да ни припомните защо вие бяхте против.
Ами как няма да бъдем против? Първо, то беше взето скандално.
Да.
Беше взето под натиска на няколко народни представители, очевидно събрани набързо от различни парламентарни групи, но водещия парламентарен представител, водещия народен представител в тази група е Цветан Цветанов.
Да.
Председателя на ГЕРБ.
Да.
Те написаха едно писмо с настояване да се вземе това решение и забележете, услужливо ЦИК го взе в рамките на 15 или 16 часа. Второ, ЦИК е орган независим, който трябва да организира и да произведе изборите в тази система, независимо какъв е техния вид.
Така?
Той се направи на законодателен орган и отне функциите на Народното събрание, създаде си някаква норма и правила, нещо, което го няма в изборния кодекс. ЦИК реши, че това ще са правилата в угода, пак казвам, на партиите, които се регистрираха на национално равнище с Централна избирателна комисия. А аз си го обяснявам с това, че най-лесно се води национална рекламна кампания и вероятно партия ГЕРБ, която очевидно е богата партия и ще изразходва огромни средства за тези избори, вече си е планирала някаква рекламна национална кампания и за тази цел и трябва просто един номер.
Да.
Да има ефект тази кампания в изборната борба.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Но искам да кажа, че това е изключително скандално решение и ние не трябва да го загърбаме и да оставяме този...
Не, не, нали ви казах, вас отмени това решение на ЦИК. Официално го обявих.
Но това злепостави изключително много ЦИК и показва, че ГЕРБ и други партии се стремят на служебна победа. И те на всякакви... условия са готови и всякаква цена да платят, за да я постигнат.
Благодаря ви още веднъж. Хубава вечер на вас.
И на вас.
Чавдар Георгиев, народен представител, секретар на парламентарната група на Коалиция от партии БСП Лява България.